соңғы жаңалықтар мен Күләй Бестей таныстырады. Дүйсенбі күні Қазақстан президенті Қазақстан қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев ел конституциясының қабылданғанына 15 жыл толғанымен халықты құттықтап, осы мерекеге арналған әскери шеруді ашты.
Қазақстан Республикасының конституциясының 15 жылдық мерекесімен құттықтаймын.
Қазақ елі монументі алаңында басталған шараларда президент Назарбаев, біз елдің негізгі заңының 15 жылдығын салтанатпен атап өтіп жатырмыз. Шын жүрегімен қазақстандықтарды бұл атаулы күнмен құттықтаймын деді. Қазақстанда конституция күні мемлекеттік мереке болғандықтан демалыс күні болып жарияланған, республика бойынша ата заңның 15 жылдығына арналған концерттік бағдарламалар мен жарыстар өтуде. Бұл мерекеге арналған отшашу Астана мен Алматы қалаларында кешкі сағат 10-да болады. Әр айдың 30 күні бас қосып өз проблемаларын алға тартатын қазақстандық зейнеткерлердің осы айдағы жиыны 30 тамыз Қазақстан конституциясы күнімен тұспа-тұс келді. Зейнеткерлер ел президентіне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықталған Қазақстанның өкілі Қанат Саудабаевқа, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке және өзге де билік өкілдеріне 91 үндеулерін жолдаған. Алматының Астана алаңына жиналған олар үкіметтен зейнетақыны көтеруді және коммуналдық қызмет көрсету құнын арзандатуды талап етіп отыр. Алайда зейнеткерлер президент әкімшілігінен олардың үндеуін енді қарамайтындар туралы жазбаша түрде жауап алғандықтарын айтады. Дүйсенбіде Қырғызстан Совет одағы құлағаннан бергі өзінің алғашқы су электр станциясын ашты. Қырғыз президенті Роза Отымбаева 200 миллион доллар болатын су электр құрылымының бірінші агрегатының ашылу салтанатына қатысып сөз сөйледі. Қамбар ата 2 гидроэлектр станциясы Қырғызстанға көбірек энергия қуатын береді, бірақ көршілеріне суын шектейтін болады. Өзбекстан, Қырғызстан мен Тәжікстан арқылы өтетін өзеннің суын өзінің мақтал қаптары мен егін даласына пайдаланып келген, сондықтан Өзбекстан көрші елдердің су электр станциясын салуына қарсылық танытты. Келеді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин оппозициялық шерушілерге полиция рұқсат етілмеген шерулерді басу үшін күш қолданады деп ескертті. Ресейдің Коммерсант басылымына берген сұхбатында Путин жергілікті биліктен жиын өткізуге рұқсат алмаған шерушілердің басына шоқпар тиетін болады деді. Сондай-ақ Путин өзінің 2012 жылы президенттік сайлауға түсетінін байқатты. Ол 2000 жылдан 2008 жылға дейін екі мерзім Ресей президенті болды. Үшінші рет қатарынан сайлана алмайтын болған соң оның орнына Дмитрий Медведев Ресей басшылығына келген. Ресейдің ресми өкілдерінің хабарына қарағанда елдің батысындағы қариялар үйінде өрт шығып 9 адам қаза тапты. Төтенше жағдайлар министрлігінің Твер облысындағы өкілі Кирилл Невский.
В результате пожара погибло 9 человек, пострадало 2 человека. Пострадавшие направлены в центральный район.
Өрттен 9 адам қаза тауып, екеуі жараланды. Күйікке шалынғандар ауруханаға жеткізілді. Онда 458 адам болған, өрттің шығу себебі мен келген шығындар анықталып жатыр деді ол. Төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері Твер облысындағы өртті тұрғындардың бірі қойған болуы мүмкін деп отыр. Министрліктің аймақтағы өкілі істі тергеу барысында өрт болған жерден өрт шығару қаупі бар сұйықтық құйылған темір қалбырлар табылғанын айтты. Дүйсенбі күні Словакия астанасында бір қарулы адам 6 адамды атып өлтіріп, тағы 13 кісіні жаралады. Ақпарат құралдарының жазуынша, қаза тапқандар арасында 2 ер адам мен 4 әйел болған. Полиция бұл оқиғаға қатысты пікір білдірмей, толығырақ мәлімет кейін беріледі деді. Атыс болған жерді қарап шықты. Дүйсенбі күні Ауғанстанның Нангарар провинциясындағы аудан басшысы бомба жарылысынан қаза тауып, тағы 3 адам жараланды. Ресми өкілдердің айтуынша, Сиат Мухаммад Палаванның Жалалабад қаласындағы орталық кеңсесіне кіре бергенде көлігіне қойылған бомба жарылған. Бүлікшілер оның көлігіне жарылғыш зат қойғанда, ресмилер көбірек жиналған жерде жаруды көздеген болуы мүмкін. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алды. Палаван Пәкістанмен шекаралас Лалпур ауданының басшысы болған. Антисемитизм пікірлерімен танылған Германияның орталық банкінің басқарма мүшесі Даулы Тило Сарацин дүйсенбі күні өзінің даулы кітабын жарыққа шығарды. Бундесбанк банкінің басқарма мүшесі Сарацин таяуда Германияда тұратын Түркия мен араб елдерінің мигранттар қауымдастығына қарсы араздық тудыратын пікірлерін білдірген. Ангела Меркель Сарациннің айтқандарын мүлде қабылдауға келмейді деп Бундесбанкты оны жұмыстан шығаруға шақырды. Ол өз кітабында иммигранттарды Германияның барлық игілігін пайдаланып жатыр деп сынаған. 65 жастағы банкир орталықшыл социал-демократиялық партияның ардагер мүшесі. Ислам ұйымы конференциясында мұсылман елдер ұйымдар мен жекелеген адамдар су тасқыны апатына тап болған Пәкістанға көмек ретінде 1 миллиард долларға жуық қаржы беретіндіктерін айтты. 57 мүшесі бар мұсылман елдер ұйымының басшысы Икмеледин Ихсаноглудың сөзіне қарағанда, үкіметтік емес ұйымдар Сауд Арабия, Түркия, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері мен Қатар еліндегі институттар қаржылай қолдау танытуға уәде беріп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.